Binecuvintează, Părinte, pe bine vestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca.
Dumnezeu, vezi rugăciunile Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, să-ți dea ție și nevestești cuvântul pe multă, să fie Evanghelistul Hristos, Fiul al Domnului nostru Iisus Hristos.
Primire după cuvântul tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, în vremea aceea Iisus învăța într-o zi de sâmbătă în sinagogă și iată era acolo o femeie care avea de 18 ani un duh de slăbiciune și care era gârbovă de nu putea să se ridice în sus nici de cum. Iar Iisus, văzându-o, a chemat-o și a zis, femeie, ești deslegată de neputința ta. Și și-a pus mâinile peste dânsa și îndată s-a îndreptat și a început să slăvească pe Dumnezeu. Atunci mai marele sinagogii, mâniindu-se pentru că Iisus o vindecase sâmbăta, a luat cuvântul și a grăit poporului, 6 zile sunt în care trebuie să lucreze omul. Deci veniți în aceste zile și vă vindecați și nu în ziua sâmbetei. Iar Domnul i-a răspuns și a zis fățarnicilor, fiecare dintre voi nu-și desleagă oare în ziua sâmbetei boul sau asinul de la iesle și nu-l duce să-l adape, dar această femeie care este fiica lui Avraam pe care a legat-o satana, iată de 18 ani nu se cădea oare să fie deslegată de legătura ei în ziua sâmbetei? Și zicând el acestea, s-au rușinat toți cei care erau împotriva lui, iar poporul întreg se bucura de toate faptele mărețe săvârșite de dânsul.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a 28-a duminică după Rusalii, duminică în care ne amintim de această Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, din capitolul 13, Evanghelia vindecării femeii gârbove. Nu pot să nu mi-aduc aminte de frumoasele cuvinte pe care le zicea mitropolitul nostru Bartolomeu despre la această predică a femeii gârbove și mai ales minunea pe care am aflat că a făcut-o în timpul acestei predici. Iată, se poate face minune și poate face Dumnezeu minune și prin cuvânt. Și prin cuvânt poate face minuni. Prin cuvânt în sensul că în timp ce el vorbea, în al preasfințitul Bartolomeu, s-a întâmplat o minune, dar minunea s-a întâmplat prin faptul că acea femeie, asupra căreia s-a întâmplat minunea, și-a asumat și a primit cuvintele acelea și le-a ascultat cu atenție, deși nu erau adresate ei personal, ci tuturor. Și deși în alt nu se uita la ea. Și l-a asumat ea și l-a ascultat cu atenție. Și Dumnezeu, prin această atenție asupra cuvintelor, a întărit-o pe ea în credință, că ea s-a întărit în credință, că și cu ea se poate întâmpla asemenea minune și s-a întâmplat o minune cu ea. am aflat și am mai amintit această minune altă dată, dar nu putem să ne aducem aminte acum, mai ales când e vorba despre această Evanghelie. Am aflat-o de la consilierea dânsului, chiar lângă sicriul său când era în catedrală. E vorba de o femeie gârbovă de mulți ani, care s-a întâmplat să intre în catedrală, nu era din Cluj, s-a întâmplat să intre în catedrală tot așa într-o toamnă târzie sau iarnă, început de iarnă, că tot așa cade această duminică a 28-a, ori sfârșitul lui noiembrie, ori începutul lui decembrie, și să intre în catedrală și să asculte chiar la cuvântul înaltului Bartolomeu. Când el vorbea, ținea cuvânt, ținea predică despre această Evanghelie, și era gârbovă de mulți ani, nu mai era nicio posibilitate medicală, deși încercase în multe chipuri să se trateze, nu mai era nicio posibilitate medicală de a se trata, de a se îndrepta, de a vedea soarele. Și oamenii n-au prea băgat-o în seamă pentru că povestea ea, pentru că au crezut că nu, așa ea, merită, mergea plecată spre amvonul altului și spre altar, s-a oprit sub amvon, acolo unde vorbea dânsul, și stătea plecată așa și toți au crezut că stă așa plecată ca și smerenie, dar de fapt boala aceasta ei era veche și de mult timp și ea nu putea să stea altfel. Și în timp ce înaltul vorbea despre faptul cum această femeie gârbovă era legată de diavol de 18 ani și având și studii medicale, el povestea cum toată coloana se calcifiase, se uniseră toate vertebrele între ele, se cimentaseră și nu mai era nicio posibilitate ca ea să se îndrepte vreodată. Și după aceea, acum, prin putere dumnezeiască, Mântuitorul i-a pus mâinile pe spate și în clipa aceea el spunea cum să trebuie să fi simțit femeia că s-a ridicat dintr-o dată când a atins-o Mântuitorul cu mâinile pe spate. Ea la propriu a simțit mâini pe spate, pe spatele ei, deși nu era nimeni. Și s-a îndreptat. Exact după cum spunea înaltul că s-a întâmplat cu acea femeie. Oamenii nu au observat pentru că credeau că a stat plecată din smerenie până atunci. Dar a doua zi, când înaltul primea oamenii în audiență, la sfârșit de tot, înainte de a închide ușile, chiar Părintele Marian Andreica, care era atunci, primea pe oricine care venea să vorbească cu înaltul. Aproape că n-a mai primit-o, zicând, nu mai primește înaltul, e târziu, trebuie să pleci la Nicula. Înaltul pleca la Nicula și scrie acolo traducerea Bibliei și diortisirea ei. Femeia a insistat și a spus că s-a întâmplat cu ea o mare minune și a povestit ce s-a întâmplat. Și după aceea a intrat la înaltul de față cu părintele acesta și a povestit și înaltul a ținut în mod deosebit să spună că nu el a făcut, ci cuvântul și credința ei. Că a ascultat cuvântul lui Dumnezeu și ea a crezut. Asta, credința ei a făcut această minune, care era indubitabilă, adică de nediscutat, de nepus la îndoială, mai ales că ea venise și cu tot felul de dovezi, că înainte cum fusese și de poze. Și a dat canona mândurora să nu spună până la moartea sa nimic. Și de aceea îmi spuneau ei chiar acolo lângă sipiul în altului, pentru că și-au adus aminte părintele acesta de această minune cutremurătoare întâmplată în timpul acestei predici. Și parcă n-avem cum să nu îl rugăm, dacă a câștigat milă și trece înainte lui Dumnezeu, în altul Bartolomeu, care l-am avut aici în mijlocul nostru și ne-a fost arhiereu și părinte duhovnicesc, să mijlocească de acolo, din cer, și sufletele noastre gârbovite să le îndrepte și fețele noastre plecate tot spre cealele veacului acestuia și spre fricile, spre supărările veacului acestuia, spre nimicurile până la urmă ale veacului acestuia și care uită să-și întoarcă fața spre Dumnezeu, spre soarele dreptății. Nu știu, și prin rugăciunile lui să le îndrepte, să ne îndrepte spatele duhovnicesc și să vedem iară soarele, să fim oameni. Acum, întorcându-ne la Evanghelia aceasta, până la urmă, în mijlocul Evangheliei este o minune. N-aș vrea să mă opresc asupra minunii în sine. Multe sunt minunile pe care le-a făcut Mântuitorul. Ceva ne atrage însă atenția. Mai multe, de fapt, ne atrag atenția, în mod deosebit. Unu, că zice, socotește această boală făcută de diavol, lucrată de diavol, că această femeie ținută de diavol, legată de 18 ani. Și prin aceasta Mântuitorul vădește clar că bolile sunt lucrate de diavol, chiar dacă sunt îngăduite de Dumnezeu. Orice boală este lucrată de diavol, orice rău este lucrarea diavolului, orice tip de rău este lucrarea diavolului, de la răul spiritual, răul interior, de la minciună, orice, până la răul fizic, bolile fizice, sunt lucrări ale diavolului, sunt lucrări directe ale diavolului, cu îngăduința lui Dumnezeu, cu îngăduința lui Dumnezeu. E ca și cum ai spune un tată care nu-și mai poate ține copilul nici cum în rânduială și care nu-l mai ascultă nici cum, îl dă pe mâna unui profesor foarte aspru sau foarte rău. Nu putem zice diavolul că e profesor. Dar oricum, să închipuim cumva că acesta se îndrepte așa, măcar că acesta să înceapă să prețuiască altfel acasă la tatăl său și acasă la ai lui, ce înseamnă și cât bine primea și cine este Dumnezeu și să se întoarcă astfel spre Dumnezeu. Astfel îngăduie Dumnezeu anumite bolți, anumite ispite care vin prin lucrarea diavolului și prin ura diavolului. Nu vin de la Dumnezeu. Sunt îngăduite de Dumnezeu. Trebuie făcută această distinție între voia lui Dumnezeu și îngăduința lui Dumnezeu. Una este voia lui Dumnezeu și alta este îngăduința. Voia lui Dumnezeu, aceasta este ca pe niciunul care mi-a dat mie să nu-i pierd, zice Mântuitorul. Căci aceasta este voia Tatălui meu cel din ceruri, pe toți pe care mi-a dat mie și pe toți i-a dat lui, pe toți mi-a dat, pe noi toți suntem ai Mântuitorului, mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, toți suntem ai lui, deci pe toți pe care mi-a dat mie, pe niciunul să nu-i pierd. Asta e voia lui Tatălui. Deci niciunul să nu se piardă. Și iarăși voia Tatălui o vedem, sau voia lui Dumnezeu o vedem în aceea că de la început până la sfârșit pe nimeni n-a pedepsit Mântuitorul. Pe toți i-a vindecat. N-a zis, bine ți este ție în boala asta, rămâi în ea. Toți care au venit la el cu cât de puțină credință s-au vindecat. Și i-a vindecat. Voia lui Dumnezeu este sănătatea. Voia lui Dumnezeu este binele. Voia lui Dumnezeu este viața veșnică. Voia lui Dumnezeu este sufletul luminat. Lucrarea diavolului este cealaltă. Sufletul întristat, moartea, suferința, durerea și ne putem imagina, ne putem închipui cu câtă durere îngăduie Dumnezeu peste noi ispitele și încercările și bolile, ca omul totuși să nu uită de el, ca omul totuși să se trezească. Cât ar vrea să fie altfel, cât ar vrea ca omul să se întoarcă altfel și să nu se întoarcă neapărat numai prin boli, suferințe și necazuri. Și Părintele Arsenie Voca chiar insista pe acest lucru și spunea: voi vă rugați de mine, adică ei, oamenii se rugau de Părintele Arsenie să roage pe Dumnezeu să ridice de la ei bolile, necazurile, ispitele, foametea, tot ce era atunci. Deci, voi vă rugați de mine să-L rog pe Dumnezeu asta și Dumnezeu se roagă de voi să vă îndreptați. Adică Dumnezeu se roagă de noi să ne îndreptăm, că de aia îngăduie asupra noastră aceste încercări, ca noi să ne îndreptăm. Și El spunea, cine de cine să asculte? Adică ascultă Dumnezeu și de om, dar atunci tot folosul care ar trebui să vină din toate încercările și ispitele acestea care vin prin lucrarea diavolului, n-ar mai veni. Dar dacă am ascultat de Dumnezeu și ne-am întoarce echipul cu ușurință spre El, s-ar întâmpla cum s-a întâmplat în Pateric. La un moment dat se povestește de un părinte care bătrân, care căzuse grav bolnav și ucenicul său tot pe lângă el stătea și încerca să-l ajute. Și văzând că în ultimul timp nu mai mânca aproape nimic și știm cu toții că asta e poate ultima etapă la oamenii bolnavi, bătrâni, când încep să nu mai mănânce chiar nimic, știm că e pe aproape ziua morților. Și atunci, încercând cumva cu disperare să-l facă să mănânce, s-a gândit el că cine știe când, în ce sărbătoare, a văzut că îi plăceau părintele nu știu ce plăcinți. Și s-a apucat el să facă. Și a făcut și a vrut să folosească miere și din grabă, din precipitare, din neatenție, a folosit în loc de miere un fel de ulei de cânepă rânced, care era și el acolo, și vă dați seama cum trebuie să fie mirosit. nu și-a dat seama, nu știu cum, și a făcut acele plăcini și l-a dus părintului și a zis, părinte, mănâncă, și l-a forțat și a zis, uite, cât m-am străduit, uite, am făcut, dar trebuie să mănânci ceva. Și acela a mâncat și erau groaznice la gust. Dar de dragul copilului, ucenicului duhovnicesc, și pentru că l-a văzut că s-a străduit și și-a dat seama că a greșit, și-a închipuit cel puțin, a mâncat câtva. Și pe aceea n-a mai vrut să mănânce. Și el tot a insistat și a zis, da, te rog să mănânci, da, te rog. Și a gustat și el se arăte, uite, mănânc și eu, dar mănâncă și tu. Și a mâncat și aproape să vomite ce gust avea și și-a dat seama cum. Și a zis, părinte, iartă-mă, eu am vrut să te fac bine și te omor de tot. Adică așa gust avea acelea și atât de rele erau, încât chiar te omor de tot. Și părintele duhovnicesc a zis, lasă, frate, că dacă ar fi îngăduit Dumnezeu să fie miere și merita miere, miere era. Iar dacă a îngăduit cânepă merit și ulei de cânepă rânced, înseamnă că merit acestea. Și în clipa aceea s-a făcut bine. Adică el și-a recunoscut, și-a văzut păcatele și n-a mai judecat pe nimeni. N-a judecat, că putea să-l judece cu aspime pe ucenic. Și și-a recunoscut el păcatele și a zis, merit tot ce-mi dă Dumnezeu, e cu îngăduința lui Dumnezeu. Și în clipa aceea Dumnezeu nu i-a mai lăsat boala. Boala nu era de dragul bolii. Sau nu îngăduia boala peste el numai așa că trebuie să fie omul bolnav. Ci îngăduia peste el boala pentru că el avea lipsuri sufletești. Pentru că el își îndreptățea păcatele, pentru că el își, eu știu, judeca pe alții, probabil, cum facem noi toți. Dar în clipa în care el n-a mai judecat pe nimeni altcineva, nici măcar când cineva i-a făcut clar rău, și de cele mai multe ori pe cei mai apropiați îi judecă în cel mai aspru. Și când el n-a mai judecat și nu l-a judecat deloc pe ucenicul său și încă și-a socotit că e vrednic de tot rău pentru păcatele sale, în clipa aia Dumnezeu l-a făcut sănătos. Deși el era pe moarte. Și așa cumva este și în această pildă. Dacă ziceam, primul lucru care ne atrage atenția este acesta, că toată boala și toată suferința și tot necazul, de la bolile trupești până la bolile psihice, nu sunt lucrări ale lui Dumnezeu, ci sunt lucrări ale diavolului. A doilea lucru care ne atrage atenția și asupra căruia nu avem cum să nu ne oprim, este faptul că Dumnezeu nu suportă ipocrizia. Că Dumnezeu zice fățarnicilor, le zice la cei care, zice preotului, acela care ieșise în față, adică el vindecase pe acea femeie în mijlocul templului în zi de sâmbătă, pentru că a văzut-o cât se chinuia și săraca, cât de greu venise ea probabil până la templu, cam fiecare zi, dar cât de greu făcea drumurile până în templu, cât de greu s-o fi îmbrăcat și ea să se îmbrace în ceva mai frumos pentru ziua sâmbetei și pentru templu. Și tot necazul ei l-a văzut Dumnezeu într-o clipă, cum numai Dumnezeu poate să-l vadă, și probabil că încerca și ea să se roage, și văzând-o în ce chip se chinuia, s-a dus la ea și și-a pus mâinile peste ea și a zis, femeie, iertate sunt ție păcatele tale, și în clipa aceea ea s-a îndreptat. Și toți s-au minunat, numai preotul invidios de unde stătea el a ieșit de acolo și a zis, așa, 6 zile aveți să vă vindecați, să faceți ce vreți. Dar în ziua 7, ziua Domnului, n-aveți voie să vă vindecați, n-aveți voie să faceți vreun lucru, vreo faptă, nici măcar vindecare. Trebuie să țineți ziua sabatului, dar nu i-a zis lui. El era ca și cum ar fi zis așa o predică lumii întregi, că era rușine să-i zică Mântuitorului în față. Era, n-avea putere, n-avea ascendentul moral să vorbească el, să-i spună Mântuitorului drept în față. Și asta în sine era o fățărnicie, că de fapt vrea să-i spună lui, dar îi certa pe ceilalți. Și Mântuitorul îi zice fățărnicilor, îi zice lui, și folosește și el același cuvânt, ca și cum ar vorbi tuturor. Dar de fapt îi vorbește lui și tot întregii lui tagme, și de farisei, și de preoți, și de cărturari, și de fățărnicilor. Dacă aveți vreun animal, vreun bou sau o vită și vă cade în zi de sâmbătă în groapă, sau imediat vă duceți și îl scoateți afară. Dar această femeie care e legată de 18 ani nu are voie ea să îndrepte. Dacă e legat boul vostru și nu i-a adăpat și nu i-a mâncat, imediat vă duceți și îl dezlegați și îl duceți la iesle și îi dați de mâncare, ca nu cumva să piară averea voastră. Și acolo vă găsiți îndreptățiri. Asta, ipocrizia asta, fățărnicia asta, o acuza Mântuitorul. Că noi, pentru noi înșine, ne găsim îndreptățiri. Dacă copilul unuia dintre ei era bolnav și Dumnezeu l-ar fi făcut bine, n-ar fi zis nimic. N-ar fi zis nimic, cum să zică, era copilul meu. Ar fi găsit îndreptățiri, da, așa se face. Dar dacă e altul, e, dacă e altul, atunci de ce? Să nu se facă, să fie corectitudine, să se țină dreapta măsură, să nu știu ce. Era o fățărnicie de fond, pentru că numai ale noastre le îndreptățim, numai ale noastre credem că merită să fie privită cu milostivire situația noastră. Că dacă am și eu o vită și am și eu o oaie, nici aia să nu o scot din groapă, să o las să moară, dar Dumnezeu o să înțeleagă. Deci pentru tine tu făceai asta, dar probabil că dacă făcea altul, dar de ce a făcut-o? Dar nu trebuia să o facă, dar trebuia să țină legea. Deci asta era fățărnicia pe de-o parte, asta e fățărnicia mare de fond, și o altă fățărnicie mai mică, dar care cumva era vârful icebergului, era că el în loc să-i se adreseze Mântuitorului, vorbea și îi certa pe toți, pentru că, de fapt, era rușină să-i spună lui și nu avea puterea și bărbăția să vorbească cu el față către față, dacă avea ceva de spus. Și Mântuitorul acuza de aceste două fățărnicii. Și, de fapt, rare și puține sunt păcatele pe care Dumnezeu să le privească cu atâta asprime decât această fățărnicie, ipocrizie. Rare sunt. Cred că nici nu este ceva mai grav atacat de Mântuitor în toată Evanghelia decât fățărnicia. Vai vouă, fariseilor fățarnici, țineți minte, acel capitol întreg de vaiuri, vai vouă, și e legat tot timpul fariseu de fățarnic. Și acuza și cearta cea mai aspră o face când zice fățarnice. Și de mai multe ori zice lucrul ăsta, mai multe ori care sunt fățarnici. De ce mă ispitiți fățarnicilor când aduc banul dajdiei, știți? Și zic, se cuvine sau nu se cuvine să dăm dajdie cezarului? Și tot așa vin fățarnici și zic, știm că ești om adevărului, nu te uiți la fața omului. Dacă te întrebăm ceva, tu spui adevărul pe față, nu ți-e frică de nimic. E, dacă nu ți-e frică de nimic, spune-ne, să dăm sau să nu dăm dajdie cezarului. E ca și mai aici, nu ți-e frică nici de romani. E, fii bărbat, ai fost și până acum, fii și de acum înainte. Pune-te rog cu romanii, să dăm sau să nu dăm. Că te vor aresta imediat. Dacă zici că nu, uite, e aici patrula romană, te va aresta. Și, de fapt, ei spuneau aceasta și lăudau ei care îl acuzau că are demon, că e, eu știu, samarinean, că e nebun, că multe îl acuzau. Acum au venit să-l laude. Știm că ești om adevărului, că nu te uiți la fața omului. Auziți câte laude. Cu cuvântul tău este da, da, nu, nu, e, ăsta e al cezarului sau nu e al cezarului? Să dăm sau să nu dăm? Și Mântuitorul zice, de ce mă ispitiți fățarnicilor? Aceeași acuză, fățarni, ipocritule, ca și cum zice. Deci, aproape că nu este cuvânt sau păcat pe care Dumnezeu să-l acuze mai tare sau de care Dumnezeu să ne spune că e urât înainte Dumnezeu, mai urât decât ipocrizia sau fățărnicia. Cum vă spuneam, aproape un trei capitol în care Dumnezeu îi acuză pe farisei și pe cărturari și pe preoți și nu îi acuză nici pentru viața lor murdară, întinată. Poate că aveau o viață mai curată decât restul poporului. Nici măcar nu îi salvează asta. Nu îi acuză nici că își adunau avuții. Probabil că își adunau. Nu îi acuză nici de asta. Nu îi acuză nici că se rugau mulți sau puțin. Și probabil că se rugau mulți, puțin și nu se rugau cum trebuie, cum suntem și noi acum. Nu-i acuză nici de nimic, 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 decât de fățărnicie. De fățărnicie. Și această evanghelie pe care a citit-o, tot în jurul fățărniciei și asprimea Mântuitorului, tot asupra fățărniciei vine cu hotărâre și cu putere. Și atunci noi trebuie să ne ferim de această fățărnicie. Ce este această fățărnicie? Adică de ce trebuie să ne ferim noi? Spus în vorbe românești simple, să nu judecăm cu două măsuri. Și aici suntem cam toți vinovați. Toți judecăm cu două măsuri. Atâta timp cât faptele noastre rele nu sunt cunoscute, de pildă, să zicem că de multe ori, nu știu, am uitat anumite lucruri sau n-am făcut la timp ce trebuia să facem. Dar nu știe nimeni lucrul ăsta sau știu cu doar câțiva oameni apropiați nouă cu care nu suntem înconjurați tot timpul. Cine știe pe unde sunt vieții oameni care au suferit de pe urma noastră, că am uitat, că n-am băgat în seamă, că aceste faptele noastre rele nu sunt știute decât de puțini oameni. atâta timp cât faptele noastre rele nu sunt știute decât de Dumnezeu sau de puțini oameni, dacă, de exemplu, noi întâmpinăm o situație în care cineva întârzie, în care cineva nu-și ține cuvântul, în care cineva nu-și face datoria, suntem de o asprime, suntem cu două măsuri, cu noi suntem foarte blânzi, ne înțelegem, ne îngăduim, înțelegem că așa e situația, așa a fost, am întârziat pentru că m-am simțit rău, nu, era o dimineață cam plictisitoare, nu m-am putut ridica din pat, așa sunt eu, am o personalitate destul de complexă și trebuie unor să dorm mai mult, ne îndreptățim în toate felurile. Dar altul, dacă cumva întârzie, nu-și face datoria și se poate și aduna o reuniune așa de judecată scurtă între câțiva colegi, îl facem praf și pulbere. Dar nu se face așa, dar nu se cuvine, dar asta e bătaie de joc, dar trebuie să-l dăm afară, dar să facem asta și asta și asta și asta și asta. Suntem de asprime. Niciun păcat nu este greu lui Dumnezeu să-l ierte. Toate ne le iertă. Oricât de mare ar fi, dacă omul îi pare rău, dar nu suportă fățărnicia aceasta, aceste două măsuri. Și Dumnezeu o spune în multe pilde și o dă, o arată. Să nu judecăm cu două măsuri. Iar cea mai cu tulburătoare pildă în privința aceasta este cea a datornicului nemilostiv, care avea 10.000 de talanți datorie, deci tone de aur, sute de tone de aur, sute de tone de aur. Asta ce înseamnă? Păcate multe, cum avem noi, păcate nenumărate. Și Dumnezeu, dacă omul și-a cerut iertare și a zis, iartă-mă, 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 Dumnezeu s-a străpuns la inimă și l-a iertat. Așa și noi, mergem înainte lui Dumnezeu, mergem în spovedanie, oriunde mergem, în biserică, în fața icoanelor, sau mai ales în spovedanie și zice, Doamne, iartă-mă, sunt păcătos, am desfrânat, am trăit așa, am mâncat așa, nu am ținut posturi, n-am făcut nimic, 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 nimic din toate acestea. Dacă luăm legile tale și le analizăm, cele 10 porunci, toate sunt la pământ. Ultima să o iau. Penultima, oricare dintre ele. Să nu depui mărturie mincinoasă împotriva propriului tău. Nu-i vorba la tribunal, a noua poruncă. Nu-i vorba de tribunal, ci să nu spui lucruri nedrepte despre aproapele tău ca să ieși tu mai în față, ca să fii tu văzut mai bine, să se exagerezi sau să diminuezi o faptă a lui numai ca să ieși tu în evidență. Păi, dar aici suntem la zero. Suntem la zero în sensul că suntem nu la zero, sub nivelul mării. În sensul că asta e activitatea noastră centrală. Dacă cumva facem noi vreo faptă bună, să ieșim în evidență, spunem și o strigăm de pe garduri, dacă altul o face, nu știm cum să mai diminuăm. Ei, n-a făcut el mare lucru, mare, a măturat și la o dată, a făcut și el nu știu ce. Dar pe a noastră știm să ne punem în față și te punem mărturii mincinoase nenumărate. Oricare dintre ele, dacă am luat orice păcat, suntem de neizbăvit. Nu avem nicio șansă înainte de Dumnezeu dacă ar fi să le facem noi cu atenție, cu strictețe. Dar Dumnezeu ne spune că ne iartă. Auziți, ne iartă. Mergem și ne pare rău și ne ștergem păcatele. Și ne le șterge El. Și Dumnezeu se străpunge la inimă de durere pentru noi și ne iartă. Și dacă de 1.000 de ori ne întoarcem și zicem, iartă, mă pare rău, Dumnezeu te va ierta. Pentru că El a zis de 70 de ori câte 7 pe zi. Adică de 500 de ori. 490 de ori. Dacă vine fratele tău și își cere iertare, tu să-l ierți. Păi dacă Dumnezeu ne cere asta, credeți că El o să zică, dar eu nu țin porunca asta. Eu sunt aspru. Eu nu pot să suport. Nu! Păi El nu cere ceva pe care El să nu-l țină. Atunci înseamnă că El ne iartă pe noi în mii, nu de 500 de ori pe zi. Mii de ori, numai să zicem, îmi pare rău, Doamne, iartă-mă, pun iar început. Și cu siguranță ne iartă. Cu siguranță ne iartă. Și pe acela cu 10.000 de talanți l-a iertat. 10.000 de talanți, mulțime de păcate, nenumărate. Nu i-a zis de ce le-ai făcut, știai de la părinți, nu trebuia să faci. De ce nimic nu i-a zis, nimic, nici nouă nu ne va zice nimic. Nu ne va lua așa la bani mărunți. Bine, dar păcatul ăla nu poți să ți-l iert. Pentru că ăla l-ai făcut în cunoștință de cauză. Celălalt l-ai făcut cu răutate. Ăla l-ai făcut numai de dragul de a face un păcat. Celălalt, deși știai că faci rău mult, ăla l-ai făcut. Ăla nu ți-l iert. Nu zicea niciun nimic. Toate ți-l iertă. Cu o singură condiție, să nu judești cu două măsuri. Pentru că acest om a ieșit afară după ce a fost iertat și l-a găsit pe ăsta care era dator cu puțin, cu jumătate de kilogram de argint și a zis: nenorocitule, dăm banii înapoi dacă nu te bag la pușcărie. Și l-a și băgat. L-a închis până-i dă lui banii aceia. Adică era foarte simplu în înțelesul nostru, era foarte aspru cu toate neputințele omenești celor din jur. Ăla să fie așa, ăla să nu se miște, ăla să tacă, ăla să nu se uite așa la mine, celălalt de ce mi-a vorbit așa, celălalt de ce mi-a spus așa, ăsta de ce se uite așa la mine, ăla de ce. Suntem foarte aspri cu oamenii, cu ceilalți, cu apropiații noștri. Cere mult de la ei și puțin de la noi. În clipa aceea, Dumnezeu l-a luat înapoi și a pus în cârcă toate păcatele lui și până nu-și plătește ultimul codrat. Codratul era cea mai mică monedă. Cum ar fi la noi 5 bani, dacă mai sunt, nu știu, mai sunt 5 bani. Până nu-ți plătești ultimii 5 bani, nu ieși din închisoare. Adică bol, necaz, ispite, încercări, tulburări, până îți plătești cu vârf și îndesat toate păcatele tale. Înspăimântător. Și cei mai mulți dintre noi ne apucăm să le plătim aici pe pământ, trebuie să le plătim o veșnicie, ar trebui să le plătim, pentru că păcatele noastre nu se termină aici, ci ele cumva își continuă lucrarea, dacă Dumnezeu nu le iartă. E înfricoșător. Dacă Dumnezeu nu le iartă, tot ce am făcut noi și tot ce facem noi își continuă viața. Nu numai cuvintele spuse de noi sunt ființe vii care merg mai departe până la sfârșitul lumii și vom da seama de ele, ci toate faptele noastre sunt ca niște ființe vii care își continuă lucrarea. Vreo vorbă, vreo faptă pe care ai făcut-o, au văzut-o oamenii, merge înainte, lucrează, trăiește ca un vâsc în sufletul aproapelui tău. Și de acolo se implantează în alt suflet și în alt suflet și ca o sămânță rea care tot crește și de tot acest păcat vei da seama. Păi dacă este să-ți plătești tu păcatele, n-ai când, n-ai cum să-ți plătești. Dacă nu te iartă Dumnezeu, n-ai nicio șansă. Și Dumnezeu când iartă, nu numai că iartă, ci și îndreaptă și scoate vâscul din sufletul fratelui tău și din apropiaților și se ocupă El de a tăia toate acele semințe și a le scoate toate acele semințe care au căzut și au din suflet în suflet și au mers din vorbă în vorbă, din întâmplare în întâmplare, din zminteală în zminteală, că s-a zmintit unul de tine și a spus și altul, s-a zmintit și ăla, s-a dus și la altul și în toți a scăzut credința, în toți a scăzut nădejdea Dumnezeu. Toți s-au înăcrit, toți s-au răcit poate prin tine, într-o anumită măsură. Ei, Dumnezeu, pentru tine și pentru că te întorci tu, merge El și repară în spatele tău, în sufletele multora și aduce binele în locul răului și face El și acopere toate relele noastre. Ori dacă nu face Dumnezeu asta, cine să facă? Cine poate să meargă pe urma păcatelor noastre, să ne facem noi dreptate aici pe pământ, să ne dreptăm noi? Ce fapte minunate trebuie să facem ca să acoperim acele goluri? Nu poți să faci nimic. Nu poți plăti 10.000 de talanți. Nu poți. Și atunci nu ar trebui să facem orice ca să nu pierdem acest folos. Adică că Dumnezeu ne iartă și se străpunge la inimă de durere pentru noi. Și atunci, dacă numai atâta ni se cere, până la urmă, dacă ar trebui să rezumăm Evanghelia la în câteva cuvinte scurte, ce ne cere Hristos? Să cerem iertare de la El, să ne pară rău de păcatele noastre, să ne străduim cât putem noi să nu le facem, dar să nu ne iluzionăm. Vom face în continuare, mult le vom face. Că poți să promiți tu acum că nu vei vorbi de rău, dar ești sincer, crezi că nu o să mai vorbești niciodată de rău în viața asta? O să vorbim. Putem promite că nu o să privesc pătimași pe nimeni niciodată, dar știți că o să privim pătimași de multe ori. Putem promite că nu o să spun nicio vorbă, nicio înșurătură. Nu putem să jurăm noi că nu vom jura vreodată, că nu vom face nu știu ce și nu știu ce. Le vom face. Și atunci, deci nu. Să ne pară rău de păcatele noastre, să avem încredere în milostivirea lui Dumnezeu, dacă ar trebui să punem în chintesență. Să ne dăm seama de păcatele noastre, să ne recunoaștem păcătoși, să ne dăm seama de milostivirea lui Dumnezeu și dragostea Lui care ne cheamă, să-i le dăm Lui, să-i le mărturisim și să-i cerem iertare de la El. Și singurul lucru care trebuie să-l facem de aici încolo în afară, de ne sădui să nu facem cât putem, dar fără să ne iluzionăm și fără să deznădăjduim că uite, iar am făcut, singurul lucru care să-l facem este să încercăm să nu judecăm pe aproape, să nu judecăm cu două măsuri, pe noi cu îndreptățire și cu blândețe și cu îngăduință, înțelegând că așa trebuie, că nu se putea altfel, iar pe El cu asprime și cerând mult, mult de la celălalt. Dacă facem asta, am pierdut tot. De aceea judecata e privită cu atâta asprime în biserică, nu în biserică, de Dumnezeu. Cu ce măsură măsori ți se va măsura? Cuvântul este veșnic, este lege duhovnicească. Așa cum legea gravitației nu cade până în cerul și pământul, nici legea asta nu va cădea. Cu ce măsură măsori ți se măsoară? Înfricoșător cuvânt. Înfricoșător cuvânt. Haide să încercăm. E foarte greu. Pentru că diavolul, așa cum El se ocupă să ne dea tot felul de dependințe, de patim de care să ne dependentizăm, cum e fumatul sau, eu știu, orice altceva, nu știu, jocurile de noroc sau, eu știu, băutura sau, și se ocupă cu asta. Credeți că diavolul se ocupă cu lucruri așa de slabe, deși nici acestea nu sunt slabe. Se ocupă cu lucruri mai adânci, mai grele, mai înalte. Ne dependentizează de judecată. ne dependentizează de o plăcere pe care o simțim în clipa când lovim în celălalt, în care îl vedem că celălalt nu mai e așa de bine văzut. Că am zis câteva chestii de la mai afundat puțin. Sunt eu mai bine văzut decât el. Plăcerea pe care ți-o dă diavolul atunci, asta e un fel de dependență sufletească, duhovnicească, dacă putem zice așa, care e mult mai gravă. Și știm bine că este un fel de răcoare, așa. Când judești cu astfel pe celălalt, parcă simți o răcoare. E răcoarea aia, e răcoarea iadului, nu e nici o răcoare a raiului, la loc de răcoare, la loc de odihnă. Nu e. Ci la loc de răcoare și la loc de frigul tartarului, întunericul cel mai din afară. E așa să-l luați. Acum apare așa cum un om legat la ochi și neștiind nici în ce anotimp e, nici și dus undeva și ar simți o boară de vânt răcoros, ar zice, poate sunt undeva, cine știe, într-un ținut paradisiac și uite, bate o briză răcoroasă de vânt. Și de fapt când deschizi ochii în ce afară, știți? Și zici, voi muri la noapte înghețat aici. Asta urmează, nu o briză răcoroasă pe o insulă frumoasă de la tropice. Nu. E așa cumva... Noi când simțim acea liniște, acea mică plăcere pe moment, când judești, când vorbești de rău, când mănânci din carnea propriului tău, cum zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, avem această... Ne iluzionăm o vreme puțin că mi-a adus puțină plăcere, mi-a adus puțină bucurie așa. Așa cum simte un fumător că a mai fumat o țigară, parcă s-a mai liniștit. Dar după aceea mai trebuie să fumeze încă nu știu câte ca să se liniștească și tot nu se liniștește. Așa și aici. Să nu ne iluzionăm, să nu ne lăsăm înșelați. Nu este nicio plăcere. Și e greu pragul acesta până scăpăm de această dependență. E foarte greu. Dar și dacă scăpăm. Și scăpăm încetul cu încetul. Nu putem zice că vom scăpa deodată. Lupta poate e pe viață și pe moarte până la sfârșitul vieții noastre. Dar dacă scăpăm măcar cât de puțin și tot mai puțin ne lăsăm purtați de acest duh necurat care nu e un soldat amărât dracul ăsta care se ocupă cu asta, ci e general mare cum zicea Părintele Arsenie, iar acolo la vămi sunt dragi bătrâni și vicleni, mă, cum zice, adică pe care nu-i poți înșela, bătrâni de la facerea lumii, pe care sunt vechiți în rău, sunt vechiți în răul răului și care știu de o mie de ori mai bine ca noi să ne învârtă pe degete și să facă cu noi ce vor, dacă Dumnezeu nu ne ajută. Așa și aici, cu plăcerea asta care ți-o dă judecată, vorbirea de rău, ovârnirea celuilalt în jos, ridicarea ta în sus, pe tine să te pui pe un piedestal, iar pe el să-l cobori undeva mai jos, că nu merită. Această plăcere, această dependență este greu de biruit, dar și dacă începi să biruiești încetul cu încetul, treaptă cu treaptă, așa cum se biruiește orice patimă. Nici o patimă nu se biruiește dintr-o dată de plin, definitiv. De pildă desfrânarea. Ajungi să nu mai faci, să zicem că ești necăsătorit, că trăiești în desfrânare. Ajungi să nu mai faci cu greu la nivel trupesc. Nu o mai faci. Nu o faci. Dar poate că nu reziști și ajungi să faci de unul singur. Faci masturbare. A doua etapă este să nu mai faci nici asta. Dar trupul nu te lasă și vine și noaptea vine cu scurgeri, cu tulburări, cu vise. Reușești după aceea, după perioade lungi, poate, pentru unii ani de zile, de curățire a inimii, a minții, de împărtășire din altceva decât ce te-ai împărtășit până atunci. Dacă până atunci ți-ai împărtășit sufletul din reviste de pornografie, din programe ne la locul lor și asta au rodit, ei acum trebuie să te lipsești de ele mult timp și să te împărtășești sufletul din altceva, din lucrurile curate care ni le-a dat Dumnezeu, din natura, din firea naturii și din lucrurile frumoase, ca încetul cu încetul tu să ajungi nici măcar noaptea să nu mai ai porniri și vise. Și de aici până a zbirui gândurile și ochii care sunt porniți tot timpul spre imaginație și spre... Sunt alte și alte trepte și biruiește această patimă în trepte. Nu poți dintr-o dată, gata, ai rezolvat cu ea. Așa este și cu această patimă a vorbirii de rău și a bajocoririi celuilalt și a coborârii celuilalt sub picioarele tale și a urcării tale pe piedestal. Grea, treaptă cu treaptă, încetul cu încetul, dar roadele nu întârzie să apară. Cu cât judeci mai puțin, cu atât Dumnezeu te judecă mai puțin. Cu cât nu lovești în celălalt și nu-l prigonești în inima ta, cu atât Dumnezeu nu lovește în tine, nu te prigonește, nu te lasă în mâna diavolului, că nu el te prigonește, nu el te lovește, ci te lasă în mâna diavolului, care este câine rău, lup înțelegător, îl numeau părinții, și care n-are milă de om, n-are nicio milă. Și dacă tu nu-l nu mai ești câine și lup cu celălalt, nici Dumnezeu nu lasă pe diavol să mai fie cu tine. Și încetul cu încetul simți de acum ocrotirea lui Dumnezeu. Că zici, dar unde e Dumnezeu? De ce nu mă ocrotești Dumnezeu? Bă, uite, vin peste mine și bolile, și necazurile, și ispitele, și gândurile de hulă, și toate gândurile rele care mă macină și aproape mă duc până în marginea nebuniei. De ce nu mă ajută Dumnezeu? Ai grijă de aproapele tău și Dumnezeu va avea grijă de tine. Ai grijă de aproapele tău, inima ta, cum îl judești, ce gândești despre el. De aceea a ajuns Antonie cel Mare, puznicul cel mare al pustiurilor, să zică, la aproapele tău este viața și moartea. În mâna aproapelui tău este viața și moartea. În relația ta cu aproapele tău, cum îl tratezi tu, așa te tratează Dumnezeu. Dacă îl tratezi și îl înțelegi și îl îngădui și îl ierți și găsești îndreptățiri și Dumnezeu te va îngădui, te va ierta, îți va găsi îndreptățiri, te va lăsa, te va scoate din mii de păcate și le va ierta toate. Dacă tu nu ierți, nu lași, nu îngădui, nu, nici cea mai mică greșeală nu o lași și o scoți în evidență și o pui pe tapet și o arăți tuturor, așa va face Dumnezeu și cu tine. Înfricoșător este acest cuvânt și poate că cel mai greu din Scriptura a Noului Testament. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.